Abdoulaye Balde yow yaay maire bu Jigen Chor nek timit kilifa ci coalition bok gis gis ñu wax ni da nga wara delu gannaaw ci sa togu ci l'Assemblée nationale lo ci tontu
lolu dafa na ay gënte la parce que kima xam xamne que nitu engagement la te lepp lo xamne nana dama koy def bu mu jeex je pense que bala ñu créé bok gis gis bu ngeen gisso peut-être la l'histoire récente du Sénégal au-delà la défaite du parti démocratique sénégalais dama néwon damay gënne parti démocratique sénégalais damaal sama bop législatif mu am ño xamné ñu nekkon parti démocratique sénégalais ñeu fekk ci ma ñene lañ defal ben liste ku dem bu bok ci liste ku dem bu mu créé ben coalition pour dem ci ay législatif xamni ko ku demul pour bu gagner mu démissioné lolou déjà ma yakale du manquer de respect au peuple sénégalais parce que do la ci phase nit ñi bu paré joxat ko kenen en tout cas lolou su démocratie ça se peut pas
ndax da nga jël won bobu engagement
man ci sama bop ñu bari ñu ngi lam lamé ni koy dañu amone ay accord ay signature ay truc man duma ko xamné da fay dem bu engagé bu di delu ginaaw bu dé am nañ accord bop lañ ko publier bu dé am nañ fo xamné wax nañ ko man da néna bu ma faré damay démissioné lañ ko gëné wala la ko waxé ak ci kanam kan la ko wax donc vraiment nañu bay di inventer parce que ñun résultat yo xamné am nañ ko peut-être que mëngé wuron ak suñu gis gis dañu yaakaar né dinañ am ay 15 20 députés mo am ño xamné peut-être que djégé won nañu mbir mi finalement muñu ñu jall donc ni yaakaar né que pour jall il faut inventer il faut ngeen waxal Abdoulaye Balde du nek peut-être que dina gëdd parce que nekkon na fi ministre d'état mais balé nañu balé ñu nek ministre d'état ño xamné ñu ngi dem assemblée nationale am na même ay ancien premier ministre man lutax dama am projet bo xamné pour créer un parti politique là je pense que le lieu le plus approprié pour que mo dem exposer sama point de vue moy assemblée nationale de bu sobe yalla dina dem assemblée nationale sen gesticulation mën nañ dem sen conférence de presse mën nañu dem lu nek lolou téré ma dem assemblée nationale yalla rek suñu borom moko mo wone ma lay téré dem donc parce que man waxuma kenn mu démissionné mais suma tour su jotté dama koy engager bo mat sa
yaangi don wax sa walu parti politique bi ngay créer fan nga ci toll
dama parti bo xamné ma koy créer té sama cadre di nek di ci yëngu ñi ngi tuddu Union Centriste du Sénégal ñu wara affilié à l'international centriste et démocratique ñu ngi ci liggéey déjà bu baax baax ñu ngi liggéey ci suñu siège ñu créé nañ ay commission yo xam ñu ngi liggéey ci statut yi di liggéey ci couleur du parti bi bu soobé yalla du yagg dinañ def ben conférence de presse de lancement bu ko défé à partir du mois d'octobre ñu def une conférence
Abdoulaye Balde ndax day waaj dem APR
non xam nga nit ñi fi ku nekk da fay gënte rek bu géewé rek wax ni li moy dëgg nekkuma buntu affaire dama andon ak président de la république and ak mom dem Addis Abeba bu mu ñëwé ci Guinée solo ci ñu gisé fa deux fois doon waxtaanu mbirum Sénégal lo xamné dafa soxal région ci Guinée solo leneen lo xamné dafa soxal collectivité locale du Sénégal parce que man je suis de la république président bu mo woyé dina ko woy mais pour dugg ci parti am il n'a jamais été question monsieur ci waxtaan sax parce que mo xamné ni amna déjà sama projet ou parti politique donc nit ñi dañuy continuer di liggéey seen liggéey bayamal ma liggéey lo xamné ci lo xamné ci la gëm retrouvaille parmi libéral rek du man mako ñëk wax président wat mom ci bopam wax nako man mi théoriser na ni que man nañ fi créer ben mouvement populaire bo xamné peut-être que da fay am ay branches subir mais lolu téré wu ni que du mo abandonner projet bo xamné amna ko may construction d'un parti centriste bo xamné ñu ngi déjà ligué ci statut ci avancer nañ bu baaxa baax ci construction parti bo
bok gis gis ndax day lu nek sa gannaaw
ben bu ko gis dañ ko créer won pour dem législatif ñu amon ci yaakaar lool mais ci ciopana bo jofana sénégalais ñoo ñu 4 députés ci 4 députés yi normalement Momadou Seck Pap Diop ak Seynab Wade ak Khadija ñu won dem siège à l'Assemblée nationale Pap Diop comme mi ngi nek président du Sénat ba légui d'ici octobre mënul cumuler ñaari mandat nak donc yoon may nako mu dem choisir ben choisir un rester président du Sénat Momadou Seck nek président de l'Assemblée nationale peut-être que xélam may ko mu nekkon fu président bu paré difa nek ak simple député ñom nan ñoo nenañ de ñu bay te ñu bayé loi bi dafa teural lo xamné lan lañ leen di remplacer man ma leen wala remplacer ak boudé benen jigen la ay dañay lay don boudé benen goor la ab maître avantali geyo lay don man amu ben incompatibilité né ni ko xamné lool mo may téré mo dem assemblée nationale donc dina assumer responsabilité bo xamné mom la ma peuple di jox dina dem assemblée nationale défendre sama idée défendre peuple sénégalais pour nek fa député du peuple xéxal sénégal vraiment lool moy sama gëm gëm sénégalais man ko xam
Abdoulaye Balde RFM de la sante